Să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea Apocalipsa, de la capitolul 19, începând cu versetul 17 la 21, și apoi o să trecem în capitolul 20, de unde vom mai citi câteva versete, de la 7 la 10. Să cinstim Cuvântul Domnului ridicându-ne în picioare. Apocalipsa 19, începând cu versetul 17. Voi citi într-o traducere nouă, așa că să nu vă surprindă prea tare diferențele în anumite cuvinte alese. Și am văzut un înger care stătea în soare și a strigat cu glas mare, zicând tuturor păsărilor care zburau în mijlocul cerului, haideți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați cărnuri de împărat și cărnuri de căpetenii și cărnuri de oameni puternici și cărnuri de cai și de cei care au șezut pe ei și cărnuri de tot felul, de oameni liberi și de robi, de mici și de mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate să facă război cu cel ce ședea pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea profetul mincinos care a făcut minunile înaintea ei, minuni prin care i-a rătăcit pe cei care au primit marca fiarei și pe cei care se închinau statuii ei. Amândoi au fost aruncați vii în balta de foc arzând cu pucioasă. Și ceilalți au fost omorâți cu sabia celui ce ședea pe cal, sabie care ieșea din gura lui, și toate păsările s-au săturat mâncând în cărnurile lor. Trecem în 20 de la versetul 7. Și când cei 1000 de ani se vor sfârși, Satana va fi dezlegat din temnița lui și va ieși să rătăcească neamurile din cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și Magog, să le adune pentru război, iar numărul lor va fi ca nisipul mării. Și s-au urcat pe fața pământului și au încercuit tabăra sfinților și cetatea care a fost iubită și s-a pogorât foc din cer și i-a mistuit. Și diavolul care rătăcește a fost aruncat în baltă de foc și pucioasă, unde se află și fiara și profetul mincinos. Și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Vă invit să reocupați locul. Asta este versiunea lui Cristian Bădiliță, un om foarte titrat în traducerea Noului Testament grecesc. Am vrut doar ca să ne defamiliarizăm puțin cu versiunea pe care o tot folosim. Nu că ar fi fost nevoie, pentru că Apocalipsa este un text greu oricum, dar uneori ne mai ajută să avem o perspectivă mai proaspătă, mai ales în privința alegerii unor cuvinte. Deci Apocalipsa în Advent, nu? Bine zicea fratele Cornel, Adventul nostru este pentru venirea lui Hristos a doua oară. Așa că se potrivește. Vă promit că nu se mai predic din Apocalipsa decât după anul nou și atunci despre mileniu. Am zis să terminăm anul prieteni, pentru că problemele de mileniu despart cel mai mult pe frați și atunci mă voi strădui să-mi aleg bine cuvintele, să nu mi fac dușman pe cei care mi-au fost cândva prieteni. Oricum, sunt lucruri foarte interesante despre care aflăm aici, care privesc sfârșitul vremurilor. Am intitulat textul acesta după bătălii seculare care au durat vreo 3 zile, Dumnezeu sancționează drastic opoziția. Altul ar fi fost mai inspirat să pună alte cuvinte, dar cred că această propoziție descrie cel mai bine ceea ce se întâmplă aici în ceea ce am citit în capitolul 19 și apoi în capitolul 20. Suntem cu toții familiarizați de faptul că omul este arogant. Aroganța lui nu trece limite. Se crede stăpân pe propriul destin și liber pe propriile decizii să facă ce crede de cuvință. Cu toate acestea însă, dacă suntem onești, ne vedem adesea victimă sigură ale tot felul de campanii politice și comerciale, ca să le numim pe cele mai influente. Așa se face că oamenii ajung să cumpere ceea ce nu le trebuie acasă, doar pentru că publicitatea a fost bine țintită. Reușim să ne alegem în funcții publice pe oameni care nu ne reprezintă, dar de care suntem convinși în momentul când ne punem votul în urnă că am făcut ce trebuie. În același timp însă, cu responsabilitățile pe care omul le are, Biblia vorbește despre om ca fiind victimă a manipulării diavolului. Nu a unor companii de presă sau publicități sau campanii politice, ci a diavolului însuși. Pentru diverse motive, fie că e vorba despre privilegii pe care i le promite diavolul sau chiar miracole, cum am citit deja în Apocalipsa, omul își vinde pielea. Omul își o dă și totdeauna o face cu bună știință, conștient de consecințe și prin urmare responsabil. Istoria, la fel ca și Biblia, arată că această aroganță a omului este până la urmă drastic sancționată și omul sfârșește ca un perdant. Vă aduc în aminte, înainte de a merge mai departe, totul se leagă de ce spunea aici despre diavolul și despre agenții lui, aliații lui, că i-au înșelat pe oameni, că nu numai autorul unei crime este vinovat în fața legii, este vinovat și instigatorul sau persoana care, cu intenție, determină pe o alta să săvârșească o infracțiune. Dar în același timp și complicele este vinovat. Acea persoană care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice fel săvârșirea unor fapte. Chiar și găzduind bunurile celui care le-a furat sau tăinuind anumite lucruri. Prin urmare, vom vedea că nu numai diavolul și aliații lui vor sfârși sancționați de Dumnezeu, ci toți aceia care s-au lăsat înșelați de el. De aceea, mesajul meu vrea să ne ajute să ne consolidăm convingerea și credința în Dumnezeu, în alegerea bună pe care am făcut-o de a ne lua pe Dumnezeu ca și tovarăș de drum, ca și prieten, pentru că până la urmă se plătește bine. Și aș vrea să, în egală măsură, să atrag atenția celor care încă nu s-au hotărât și încă oscilează, fascinați de ceea ce lumea le oferă, să vadă cine este marele manipulator din spatele scenei și să renunțe la această tovărășie, pentru că sunt perdanți. Fiecare dintre cele 7 vedenii de la sfârșitul cărții încep cu expresia și am văzut, kai eidon. Le aveți aici enumerate. Versetul 11, Ioan vede cerul deschis și un cal alb. Versetul 17, vede un înger. Versetul 19, vede fiara, regii pământului și armatele lor. Versetul 1 din 20, un alt înger. Versetul 4, niște tronuri. Versetul 11, un tron mare și alb. Și apoi 21:1, un cer nou și un pământ nou. Prima dintre aceste imagini, am discutat-o cu o altă ocazie, aici ne vom ocupa de a doua și de a treia, în principal, și apoi o parte din a patra, care cred eu că se leagă bine de acestea două. Unii ar putea să le numească vedenii, însă, de fapt, este un complex de imagini care se suprapun sau sunt partea aceluiași tablou. Și după modelul pe care l-am mai văzut la Ioan, Ioan trece de la un detaliu la altul, când într-un colț al tabloului, când în celălalt. Și din cauza aceea avem impresia că aici sunt imagini care se succed cronologic, ca într-un film. Ele s-ar putea la fel de bine să fie parte a aceluiași tablou. Sunt doar detalii pe care Ioan le vede, le spicuiește, pentru că vrea să-și concentreze atenția asupra unor detalii de acolo. Lucrul acesta l-a mai făcut Ioan de altfel, când ne-a introdus în sala tronului de sus și, la fel ca și un copil în camera de jucării, a fugit dintr-un colț al încăperii în celălalt, pentru că mereu găsea ceva fascinant să ne spună. Dar, de fapt, totul se petrecea în același loc, în același spațiu. Nu se petreceau evenimentele cronologic unul după celălalt. Și am văzut cum în capitolul 19 vine un alai de nuntă condus de un călăreț care nu are pereche în Apocalipsa și acum are de înfruntat o poziție. La fel ca și orice alt plan al lui Dumnezeu, întotdeauna se găsește un opozant. În spatele tuturora este dușmanul lui Dumnezeu, diavolul. Detaliile despre opoziție însă sunt amânate de un alt detaliu pe care îl vede Ioan când ne spune am văzut un înger. Și acum îngerul acesta crainic nu poate să spune el că vede prea multe pentru că stătea în soare și când te uiți la soare nu vezi nimic. Dar a văzut o ființă care funcționa ca și un înger crainic stând acolo și auzi cuvintele. De fapt, lui nu e o problemă, el de multe ori zice că vede și după aia ne spune ce aude sau zice că am auzit și după aia se uită și vede. Suntem în profeție apocaliptică. Nu trebuie să avem așteptările unui istoriograf sau unui jurnalist de la știu eu ce jurnal bine cotat din zilele noastre, ca să nu le fac reclamă, nu? Și acum, importanța acestui înger constă în faptul că el face o invitație, căruia îi dă glas. Invitația este făcută păsărilor, dar aceasta deconspiră cititorilor în avans ce urmează să se întâmple. Pentru că ni se dă deznodământul unui eveniment care nu s-a întâmplat încă. Invocarea păsărilor ar putea să fie foarte bine ceea ce în literatură se numește apostrofă, adică adresarea unei terțe persoane care trădează o emoție puternică. De multe ori în poezie, poetul se adresează altcuiva despre care nu a vorbit până atunci în poemul său, pentru a-și expune sau a-și trăda în felul acesta trăirea emoțională puternică, intensă. Se poate adresa unor persoane, credincioși sau dușmani sau Dumnezeu. Se poate adresa un instrument, atunci e și mai interesant, nu? Liră, condei sau sabie. Se poate adresa naturii, munți, copaci, viețuitoare. Și ca să vedeți câteva exemple, am pus aici din Psalmul 42, versetul 5. Suflete al meu, de ce te mâhnești și gemi lăuntrul meu? Cum adică se adresează poetul Sieș? Este o apostrofă și este o chestie poetică care trădează emoția intensă care o trăia autorul în timp ce scria aceste versuri. Dar ce ziceți de următoarea? Trezește-te, suflete al meu, treziți-vă harfă și liră. Aceia sunt instrumente inerte, nu? Până nu pune mâna cineva pe ele, ele nu vor cânta. Nu-i așa? Degeaba îi spune orgăi, trezește-te orgă și acum cântă în ceva frumos. Poți să-i spun asta până mâine și voi fi internat la spitalul de boli nervoase, dar altceva nu se va întâmpla. Nu? Și următoarea apostrofă, și mai complicată, din Psalmul 114. Ce ai mare de fugi? Iordane, de ce dai înapoi? Munților, de ce săriți ca niște berbeci și voi dealurilor ca niște mei? Unii ar zice că poetul acesta a avut suferințe, că vedea lucrurile mișcându-se sub picioare. Nu era cu tremur? El avea o meditație înaintea Domnului și își imagina marea moartă fugind dinaintea lui Moise și a poporului său, Iordanul dând înapoi, munții și dealurile tresărind de bucurie că a venit Israel în Canaan. Este o puternică emoție care îl paște. El li se adresează ca și când ar fi persoană de față. Și la fel se poate întâmpla și aici, dacă textul acesta nu este înțeles literal. Dar unii n-au nicio problemă să înțeleagă literal și zic, este exact ce scrie acolo, este o invitație la păsările cerului să vină la un ospăț macabru. E adevărat? Pentru că nu poate fi vorba decât despre oameni morți, care zac pe un câmp de luptă, invitația este adresată unor păsări necrofage care mănâncă morți, adică vulturi, ciori și coțofane pe la noi. Ne trebuie să avem mai multe. Ospațul este unul macabru. Nu poate să fie vorba despre un fel de pestă a păsărilor care invadează și atacă umanitatea, așa ceva nu se vede, decât în filmele lui Hitchcock. Un câmp de luptă plin cu pleșuri, de leșuri lăsate neîngropate. Este probabil o dovadă în plus că n-a mai rămas nimeni în urmă să mai facă acest serviciu. Distrugerea este totală. Deci, indiferent cum luăm aceste versete, literal sau figurat, este clar un singur lucru. Că avem aici deznodământul precizat înainte ca evenimentul să aibă loc. Și ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple, vedem de la versetul 19 încolo. Dar aceasta dovedește faptul că Dumnezeu nu este surprins de opoziție. Dumnezeu știe ce urmează să se întâmple și numai atât că știe, El a pregătit și deznodământul. Mie îmi dă un sentiment de multă încredere în guvernarea lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, ne spune în ce urmează că fiara pământului, apoi și profetul și mai târziu și diavolul era implicat în toate acestea, au gândit că, și-au frecat mâinile cu bucurie, acum îi prindem descoperiți pe ăștia. Pentru că era un alai de nuntă. Ce am văzut noi în imaginea văzută anterior de Ioan, era un alai de nuntă. Biserica a pregătit Dumnezeu ospățul și biserica era invitată să intre la ospățul mielului. Este exact opusul ospățului macabru la care au fost invitate păsările. Era un ospăț adevărat și nu avea nimeni armură. Și singura sabie din toată armata aceea o purta conducătorul ei și ieșea din gură. Deci e clar că nu poate să fie vorba despre ceva literal. Și acum, ce părere aveți despre cineva care în loc să iasă la drum, să salute cortegiul, alaiul de nuntă, iese cu bâtele afară și sare pe mire și pe mireasă, să-i căpăcească? Credeți că sunt oameni normali? Dar asta este mentalitatea diavolului și aliaților lui. Să surprindă, să înșele, să lovească pe subascuns. Regii, comandanții, peste sute, cei puternici, cei mari, oameni liberi sau sclavi, pe toți aceștia am mai văzut odată și în Apocalipsa, capitolul 6, versetul 15, dar acolo se ascundeau de mânia lui Dumnezeu prin munți, prin toate crăpăturile pământului. Vederea din capitolul 19 menționează în locul celor bogați care erau acolo, în capitolul 6, pe cei mici și adaugă în plus și caii și călăreții. Opoziția în capitolul 19 este generalizată, nu lipsește nimeni și este fățișă pentru că este cu arma în mâini. Dar de data aceasta mai este un lucru nou, oamenii nu mai sunt în crăpăturile pământului, ci ies afară cu tupeu, cu curaj și se unesc în opoziție față de Domnul. Cum a fost posibilă o schimbare atât de mare? Poate că în următoarea vedenie, de la versetul 19 încolo, o să găsim mai multe detalii să ne dăm răspuns la această întrebare. Acum, atenția lui Ioan este deturnată de la îngerul crainic, pe care n-a putut să-l vadă în prea multe detalii, dar i-a auzit mesajul, înspre fiară și împreună cu ea, la fel cum am văzut călărețul acela inegalabil, în spatele căruia era o mare armată, din nou atenția este atrasă de individul care conduce armata și în spatele lui regii pământului și armatele lor. Comandantul indiscutabil este fiara, adică ce am înțeles mai dinainte, instituția imperială a umanismului ateu. Această armată însă este diferită de a mielului. Această armată este colorată, este pestriță. Fiecare neam, seminție de om este acolo cu drapelul, cu insignele, cu culorile consacrate. Nu mai este un alai de nuntă asemător al mielului. Această armată este diferită. Seamănă foarte bine cu ceea ce armatele aliaților din Orient puteau să ofere. Fiecare aliat și-a adus trupele, contribuția de trupe pentru această cauză care era comună. Verbul care descrie ce se întâmplă aici, însă nu ne ajută prea mult să aflăm răspunsul la întrebarea ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia din grote, nu omul de Neandertal, ci omul din grote care s-a ascuns acolo, de mânia lui Dumnezeu, să iasă afară cu arma în mâini și să stea în fața lui Dumnezeu, să îl ia pe ascuns, să pregătească o ambuscadă mielului și miresei sale. Pentru că ni se spune că au fost adunate ca să poarte război. De cine au fost adunate? Cum? Când se spune, când se continuă descrierea, nu se acordă, de fapt, atenție încleștării de forțe, cine se spune direct finalul. Ca și cum, parcă nici n-a avut loc o ciocnire reală pe câmpul de luptă. Fiara este prinsă și aruncată în lacul de foc, sau iazul de foc, sau, cum a zis Bădiliță, în balta de foc. Sună mai pitoresc, pentru că e ca și Marea Moartă, n-are nicio ieșire, nicio intrare. Acolo apa stă și cei care intră în ea stau ca la ogna Sibiului. Numai că apele nu sunt negre, ci cu foc, cu pucioasă. Înțelegem însă că fiara nu este singură, ci însoțită de aliatul ei, profetul mincinos, identificat aici cu fiara care ni s-a spus mai înainte, în capitolul 13, că ar fi fost fiara ridicată din pământ. Ni se dă indiciul că acesta este cel care făcuse semne înaintea fiarei celelalte, semne prin care i-a dus în rătăcire pe cei ce au primit semnul și s-au închinat chipului sau imaginii ei. Poate că aici avem un indiciu cu privire la această mobilizare puternică de forțe împotriva lui Dumnezeu. Profetul mincinos, adică, după câte am înțeles, religia sponsorizată de imperiu, de stat, mai precis, cultul personalității, a convins umanitatea de faptul că nu are nevoie de Dumnezeu. Ca și fiara, profetul mincinos este însă prins și aruncat în iaz. Cam sec. Dar până la urmă, cine se poate pune cu Dumnezeu? Numai că oamenii sunt intoxicați de publicități de felul acesta, de oratoria și de semnele cultului respectiv, să creadă că vor avea o șansă. Din cauza asta se duc cu micul mare la război. Din păcate, destinația finală este una sigură. Se vorbește despre... Avem un oximoron aici. Două cuvinte imposibil de pus împreună. Cum adică un lac de foc? Lacul-i apă, focul-i foc. Împreună, unul se stinge pe celălalt, nu? Dar cum să descriu o realitate care nu are echivalent în lumea noastră? Ce putem spune, Dumnezeu nu face lucruri imposibile, din punct de vedere logic. Unii ziceau că Dumnezeu nu-i omnipotent pentru că El nu poate face cercul pătrat. Nici nu există în cerc pătrat. Sau o piatră suficient de mare ca El să nu o poată ridica. Nu există așa ceva. Sunt absurdități logice. El poate să facă însă un cerc suficient de mare ca tu să nu-i ajungi niciodată capătul. Numai El se poate ajunge. Deci, oricum, iazul de foc este o realitate spirituală. Pentru că ni se spune că în ea intră niște instituții. Probabil cu reprezentanții ei. Dar mai târziu vom vedea la sfârșitul capitolului 20 că acolo intră și moartea și locuința morților. Astea cum or fi ca să intre acolo? Și apoi mai înțelegem că intră și toți cei care n-au avut numele scris în cartea vieții. Deci și persoane fizice, și persoane fizice autorizate, și alte instituții. Ca la contabilitate, când vine să fac controlul, băieții aceia cu ochii albaștri, indiferent cine ești, îți ia tot ce ai pe tine, persoană fizică sau nefizică. La fel e și cu iadul. Este un fel de groapă de gunoi a Universului, dar este, probabil că de aici imaginea aceasta, este o întindere de foc închinsă cu maluri. Este controlată de Dumnezeu. Este mărginită. Nu este nemărginită. Este mărginită, dar acolo arde ceva continuu. Mai târziu aflăm că va ajunge și Satan aici, versetul 10 din 20, și din spusele Domnului Iisus, înțelegem că și îngerii conduși de Satana tot aici vor ajunge, că de fapt iadul a fost croit pe măsura lor. Și dacă citim din Matei 25 cu 41, Domnul spune exact lucrul acesta. Focul cel veșnic a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Și apoi încă o dată, în Matei 13, de la 41 la 42, ca explicație la pilda neghinei, Fiul omului își va trimite îngerii care vor strânge din împărăția lui și atenție, nu persoane, ci toate pricinile de păcătuire. Un lucru care confirmă ce am citit în Apocalipsa. Și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și îi vor arunca cuptorul cu foc. Sunt două imagini diferite, iazul de foc odată în Apocalipsa, cuptorul de foc altădată sau focul cel veșnic altădată. Dar toate au ca și element comun un foc care nu se stinge. Pentru că seamănă bine cu ceea ce evreii aveau în fața ochilor, aproape în fiecare zi, în partea aceea mai puțin vizitată și interesantă pentru locuitorii Ierusalimului, groapa de gunoi a orașului, unde focul ardea continuu. Și cam acolo este locul unde continuă Domnul Iisus să ne spună că acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Este un loc în care va fi multă remușcare. Și e destul focul ăsta. Nu mai trebuie să fie un altul, așa cum și-l imaginau unii prin Evul Mediu, în care dracii sunt șef pe cazane și fiecare, în funcție de pregătirea lui, îi înfundă mai la fund pe unii sau pe alții. Acolo ei nu sunt șefi. Suntem împreună cei vinovați cu lucrurile care ne-au atras și ne-au îndepărtat de Dumnezeu și ne vom bucura veșnic de ele, înstrăinați de Dumnezeu pentru totdeauna. How about that? Deci să fii împreună cu tot ce a generat îndepărtarea ta de Dumnezeu pentru veșnicie, departe de Dumnezeu acum. Asta este iad. Și ziceam că umanitatea se strânge ca un singur om pentru a se opune alaiului de nunta al mielului. Să nu fim induși în eroare, textul spune aici armata lui. Nu-i foarte armată din câte vedem în descriere. Și nu este prima dată când Biblia folosește cuvântul oștirea lui Dumnezeu pentru ceva ce nu seamănă de niciun fel cu oștire. Pentru că evreii au ieșit din Egipt cu cățel și cu purcel, cu toate cele. Și Domnul spune că în anul acela, în ceasul acela, au ieșit toate oștirile Domnului. Și vă aduceți aminte că n-a fost mare oștire, pentru că atunci când au auzit numai durduitul carelor egiptene, nu vreau să zic ce au făcut, dar până pe armă n-au pus, nici n-au găsit unde este arma. Și au început să plângă înaintea lui Moise că o să moară acum în pustiu, după ce au ieșit afară din Egipt. Dar Dumnezeu îi vede așa. Și este o armată până la urmă, dar din pricina conducătorului lor, care are și singura armă, arma cea mai redutabilă, cuvântul lui Dumnezeu. Deci, până la urmă, nu putem să zicem că este neapărat o armată. Mai sunt câteva indicii aici care contrazic o interpretare strict literală a acestei imagini. Întâi, pentru că participanții nu sunt doar oameni ai armelor, ai războiului. Toți oamenii participă în această ultimă confruntare împotriva lui Dumnezeu, indiferent de statut social, sclav și oameni liberi deopotrivă. Știu că într-un efort de război susținut, toată țara stă în spatele efortului respectiv. Cu copii și cu femei și cu invalizi, toți contribuie într-un anumit fel ca mașina războiului să meargă înainte în favoarea lor. Aici nu e vorba despre așa ceva, pentru că toți sunt pe linia întâi. Și când aceștia sunt omorâți, nu mai are cine să-i îngroape. S-a terminat cu ei. Deci este o confruntare care are aparența de confruntare militară, este pe viață și pe moarte, dar poate că nu este neapărat un conflict militar. La sfârșit, nu mai este nimeni care să îngroape morții. Este clar că această opoziție primește adeziunea întregii umanități. În al doilea rând, avem această epifrază atașată profetului fals, ca cel care a făcut minuni să-i ducă în rătăcire pe cei ce au primit semnul fiarei sau marca fiarei și s-au închinat imaginii ei, care identifică pe opozanții mielului cu oamenii înșelați de profetul mincinos. Adică oamenii care au acceptat ideologia umanismului ateist și cultul personalității. Conflictul, în al treilea rând, este purtat și câștigat doar de Domnul, pentru că El are singura sabie și așa ni se spune că toți au fost nimiciți de Cel ce călărea pe cal. Soldații ceilalți i-au făcut cu mâna. Domnul să te ajute! Exact invers decât se petrecea în război în Orient, când conducătorul armatei, indiferent cine era el, stătea în cortul lui, bine mersi, și trimitea ordine în față, prin mesageri. El nu știa dacă dea linia frontului, era primul care scăpa cu viața. Și asta era ideea. Aici lucrurile sunt exact invers. Comandantul stă în fruntea oștirii și el singur duce lupta. Nu-i prea multă bătălie în termenii care noi suntem înțeleși, care noi înțelegem a fi un război. Și în al patrulea rând, în timp ce cei doi lideri ai rebelilor sunt prinși și aruncați în iad, în balta de foc, participanții umani pot să fie omorâți de o sabie ideologică? Pentru că sabia este cuvântul lui Dumnezeu. Atunci cum au zăcut leșurile lor acolo? Faptul că păsările s-au săturat cu carnea lor presupune că și ele au un înțeles simbolic. Este însă clar că oamenii sunt înfrânți și li s-a negat și cele mai ultimele onoruri, cele mai importante onoruri ale unui om, ultimele dorințe și ultimele onoruri în mormântarea. Ce învăț eu din tot ce văd aici, în această nouă imagine pe care o vede Ioan, nu este la fel de pozitiv ca și ce am învățat de la prima. Acum înțeleg că umanitatea ar face bine să-și recunoască locul în lumea lui Dumnezeu. Și în relația cu Dumnezeu, numai unul poate să fie suveranul. Și acela nu este omul. Omul însă a fost fascinat de puterea pe care o are în mintea sa, de lucrurile pe care poate să le pună în mișcare cu mintea sa, cu creativitatea, cu ideologia pe care o creează, și s-a îmbătat cu pretențiile că poate stăpâni totul fără a fi el însuși stăpânit de nimeni. Conflictul acesta dintre ideologii există de când lumea, dar îi se va pune până la urmă capăt. Și ideologia care va rămâne în picioare, dacă putem să o numim așa, este cuvântul lui Dumnezeu. Este și aici o ideologie, adică este o concepție despre lume și viață. Și testul final pe care orice ideologie va trebui să-l treacă va fi întâlnirea cu Dumnezeu. Acolo nu va mai rămâne nimic în picioare decât creștinismul inspirat din Scriptură. Din cauza aceasta trebuie să ne alegem bine prietenii și nu cumva să-L lăsăm pe Dumnezeu pe din afară. Pentru că ultimul cu care vom da ochii va trebui să fie Dumnezeu. Mai este un lucru la care vreau să fac referire acum, înainte de a încheia, partea din următoarea imagine pe care o vede Ioan, oarecum cel mai controversat text din toată Apocalipsa, cea legat de mileniu, dar voi reveni la acest detaliu cu altă ocazie, aș vrea numai să observăm câteva asemănări cu ce spune acolo de la versetul 7 la 10. Pentru că este un alt conflict deschis între Dumnezeu și umanitate și unii cred că peste ceva timp se va mai naște un conflict. Dar mulți se întreb cu cine, că toți oamenii au pierit. Se va naște o nouă rasă? Sau n-au pierit chiar toți? Și cei care au rămas cu viață s-au ascuns prin grăpăturile pământului și le-a fost frică să mai iasă de acolo, să-i îngroape pe ăștia care au avut tupeul să se lupte cu Dumnezeu pe față. E interesant lucrul ăsta, dar mă tem că literalismul nu ne ajută aici. Conflictul deschis dintre Dumnezeu și umanitate a mai fost precizat și cu altă ocazie în Apocalipsa și în capitolul 15 am văzut cum îngerii aducători de urgii, ultimele care urmau să aducă mânia lui Dumnezeu peste pământ, după care ni se spune că și se anunță sfârșitul și ospățul mielului, capitolul 19, la un moment dat fac referire la un mare conflict militar. E vorba despre a șasea vărsare de potir, de la versetul 12. Și acolo este ceva interesant, asemănător cu ce am văzut până acum, că sunt regii care vin și se adună și spun că duhuri necurate ies din gura balaurului, a fiarei și a profetului fals și adună pe regii întregii lumi la războiul zilei cele mari a Dumnezeului cel atotputernic. Și acesta pare să fie conflictul definitiv, ultim, după care vine sfârșitul. Atâta avem în plus aici că locului la care ele sunt convocate să participe cu oști, popoarele acestea spune că se numește Armagedon. Dar este un nume simbolic, pentru că este locul în care au avut loc, locul unde s-au întâmplat cele mai mari confruntări militare din istoria lui Israel. Convocarea de la război, însă înțelegem că este realizată prin intermediul a trei duhuri care ies de la balaur și aliației lui. Același lucru reiese și din capitolul 19, unde ni se spune că motivarea umanității la participarea la o astfel de misiune inutilă a fost realizată prin eforturile profetului mincinos. Poate că ele se descriu unul pe celălalt foarte bine. Și nu este prima dată când în Apocalipsa se face o astfel de interconectare a vedenilor. Și apoi, în capitolul 20, avem o altă reprezentare a unui conflict militar la nivel internațional, doar că acela îl scoate în evidență pe Satana ca incitator și motivator, ca să adune toate neamurile la război. Înșelarea neamurilor pentru a se opune lui Dumnezeu este de fapt preocuparea de căpătâia diavolului. Doar că a fost împiedicat pentru o anumită perioadă de timp cât a fost prizonier în adânc. De data aceasta, conflictul se încheie tot la fel repede și este descris prin cuvintele a coborât foc din cer și a mistuit. Și mai avem niște detalii suplimentare aici, că apare expresia Gog și Magog și obiectivul pe care l-au de data aceasta este identificat prin expresia tabăra sfinților și cetatea iubită. Apocalipsa alege să numească pe Gog și Magog cu referire clară la Ezechiel 38, numai că acolo au fost o grămadă de popoare listate ca opozanți ai poporului lui Dumnezeu. Gog și Magog apăreau primii pe listă, probabil că au fost aleși pentru sonoritatea numelor lor. Nu este neapărat nevoie să reprezinte pe cineva nume. Și ați auzit, desigur, că sunt sovieticii. Uite că a căzut Imperiul ăsta sovietic, a rămas un altul. Acum se recalifică toate interpretările ca să potrivească. Normal că în Israel toți dușmanii veneau din nord. Nu este nimic semnificativ în asta. Numai de acolo veneau cei mai răi dintre dușmani. Mai venea Egiptul din sud, dar de obicei dușmanii veneau din nord. Și sfinții sunt luați din nou în colimator. Avem aici precizarea aceasta tabăra sfinților și cetatea iubită, care sunt destul de alunecoase la interpretare. Ierusalimul pământesc nu mai exista în momentul în care Ioan scrie aceste lucruri. Unii normal că se gândesc imediat va fi reconstruit. Ok, a fost reconstruit de mahomedani. Și unii își pun mari speranțe în ce a construit Suleiman cel Mare. Interpretarea literală suferă, avem probleme serioase cu ea. Nu mi-aș pune mari speranțe într-un război care se va întâmpla în câmpia Megiddo din Israelul de astăzi. Nu este suficient de mare ca să ne ducem toți caii acolo, nici logic dacă este să ne gândim așa. Caii noștri cum sunt câțiva metri pătrați de fiare, nu? Așa stancurile. Și unii se gândesc literalmente la cei 200 de milioane de militari chinezi acum care vor veni în Israel. Să fim serioși. Oare ce câștig va fi din bătălia asta la Armagedon? Luptele se dau într-un alt fel. Interpretarea nu este literală. Este o imagine literală care vorbește despre realități spirituale. Imaginea cetății care definește poporul sfinților este preluată în capitolul 21 și 22 al Apocalipsei cu privire la biserică. Deci, până la urmă, n-avem probleme să vedem că este vorba despre un conflict final pe care diavolul și agenții lui vrea să-l ducă împotriva bisericii. Suntem cel mai sigur într-o astfel de interpretare. În cazul în care confruntarea incitată de Satana în capitolul 20 este aceeași cu confruntarea incitată de aliații lui în capitolul 19 și chiar cu bătălia Armagedonului din capitolul 16, atunci concluzia naturală este că întemnițarea lui Satana a avut loc cândva înainte, pentru că eliberarea lui converge, este coincide cu ridicarea la război a întregii umanități, cu o ultimă zvâcnire a umanității împotriva, în rebeliune ateistă împotriva lui Dumnezeu. El, conflictul acesta este declanșat de triada răului, diavolul, ideologia imperială și cultul personalității, este încheiat în toate aceste cazuri prin intervenție supranaturală, cuvântul lui Dumnezeu sau focul din cer, și cei trei aliați ajung în același loc, în iad. Iar oamenii care s-au lăsat manipulați sunt cei care au crezut minunile, s-au lăsat imprimați cu marca fiarei și vor sfârși cu toții înfrânți prin intervenție divină. Destinul lor va fi rostit însă public, nu ca în cazul diavolului și aliaților lui, ci prin sentință publică, când Dumnezeu va face judecata morților. Și acum, dacă este să învăț ceva de aici, este următorul lucru. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu poate să însemne mai multă violență pe pământ. Pentru că Dumnezeu îi tolerează pe acești răi, oameni violenți care prelungesc dezastrul. Dar ultimile pagini ale istoriei, tot Dumnezeu le scrie. Și până la urmă, vinovații vor plăti cu vârf și îndesat. Întrebarea mea pentru tine astăzi este, dacă ți-ai ales bine prietenii. Ca și creștini, noi credem că aceste cuvinte pe care le-am citit și am încercat să le înțelegem, poate cu deficiențe, vorbesc din partea lui Dumnezeu. Și ele descoperă ce planuri are Dumnezeu cu noi și cu umanitatea în general. Ce trist ar fi ca unul care acum nu crezi aceste lucruri să descoperi în ultimă instanță la judecata morților că până la urmă tot a fost adevărat. Dar atunci nu mai poți să faci nimic. Cel mai înțelept lucru ar fi ca acum să schimbi adeziunile câtă vreme se mai poate. Ca acum să-ți alegi prieten pe Dumnezeu. Ca acum să treci din opoziție în tabăra care cu adevărat guvernează. Știu că nu se vede întotdeauna. Și lucrurile par confuze. Dumnezeu are un stil aparte de a guverna lumea. Dar până la urmă este singurul prieten cu care se va merita să mergi alături. Nimic nu-mi pare mai dureros decât experiența înșelării. Și probabil că și voi, la fel ca și mine, ați avut o astfel de experiență, cel puțin una. Cineva care a pozat a fi de bună credință, te-a convins să faci de bună voie și cu mânuțele astea două ceva care s-a dovedit până la urmă a fi împotriva ta. să schimbi bani la tot felul de indivizi de pe stradă și când îi mai numeri odată, după ce l-a plecat, să constați că ai mai puțin decât ți s-a promis. Să cumperi niște bunuri despre care credeai că au un preț foarte bun, sub nivelul pieței, dar când ajungi acasă și începi să le folosești, să constați că și calitatea lor este la fel. Să plătești niște servicii despre care ai auzit tot felul de reclame că sunt făcute cu profesionalism și când vine omul acasă, repar după el o grămadă de vreme. Vă aduceți aminte de furia pe care ați gustat-o atunci? Așa, credincioși cum suntem cu toții, cu privire la noi înșine, cum de m-am putut lăsa? Cum de n-am văzut? De ce i-am dat banii a doua oară mână? De ce am crezut prostia aia de pe internet? Doar mi-au spus și cu tare să nu mai comand în felul ăsta. Dezamăgirea pe care am experimentat-o după aceea cu privire la oameni care se pot lăsa atât de jos încât să trăiască din a-i fenta pe alții. Din păcate, vreau să-ți avertizez că nicio înșelare nu va dura mai tare decât aceea pe care o vei constata, că acela care de fapt ți-a inspirat concepția despre lume și viață, pe baza căreia ți-ai desfășurat viața întreagă, a fost diavolul, arhidușmanul lui Dumnezeu. Și că până la urmă tot ce ai investit în viața asta, atât de sigură pe cât ai vrut-o și ai crezut-o că o să fie, în lipsă de Dumnezeu, te va costa veșnicia întreagă. Și când vei împărți aceeași groapă de gunoi a universului, împreună cu răutățile în care te-ai delectat ca scroafa în gunoi, împreună cu mentorii tăi, cu instituțiile în care te-ai încrezut, remușcarea pe care o vei trăi atunci este un cuvânt prea blând să descrie experiența pe care o vei avea, multiplicată la nesfârșit. Ce păcat că ți-ai dat dreptul la pomul vieții pentru un loc rezervat în cuptorul care nu se stinge, în balta de foc care arde cu pucioasă. Astăzi, când ai posibilitatea să mai iei încă o decizie înțeleaptă, să te întorci din rătăcirea ta, să faci pace cu Dumnezeu, te invit să ieși de acolo, din destinul acesta pe care ți l-ai ales, și să-l lași pe arhidușmanul lui Dumnezeu ca prieten, să dai mâna cu Dumnezeu. Amin.